Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Me puhumme tänään valokuvasta ja ihanasta lumoavasta elämää suuremmasta Roland Barthesista. Minä olen Jonni Roos. Ranskalainen kirjallisuuden tutkija esseisti Roland Barthes kirjoitti uransa loppuvaiheessa vuonna 1979 tutkielman Valoisa huone, ja se suomennetti ensimmäisen kerran jo muutamaa vuotta myöhemmin. Ja tällä teoksella on ollut suuri merkitys valokuvataiteen piirissä, missä sitä on luettu ja tutkittu ahkerasti. Valokuvauksen lehtori ja kirjailija Hanna Veselius, yksi tämän päivän vieraista, kirjoittaa, että opiskelijat aina lumoutuvat Barthesista, ja ihmekös tuo, sillä Barthesin tekstiä on ihanaa lukea ja hänen ajattelunsa on notkea ja intuitiivista. Ennen kaikkea se ei ole pönöttävää, vaikka taustalta loistaa syvä sivistyneisyys. Ja ajattelisin näin, että sivistyksen kuolettavalta vaikutukselta Barthesin pelastaa innostus, joka välittyy hänen teksteistään. Ja maaliskuussa tosiaan julkaistiin uusi suomennos Valoisasta huoneesta. Kysyn kohta suomennoksen tekijöiltä, miksi uusi suomennos oli tarpeen. Ainakin valokuvan tekninen toteutustapa on kovasti muuttunut sitten 70-luvun. Ja tänään Kulttuuri Ykkösessä keskustelemme Barthesista, valokuvasta ja siitä, miten tämä uusi suomennos päivittää käsityksiämme Barthesista valokuvan tämmöisenä teoreetikkona tai valokuva-ajattelijana. Ja vierainani ovat suomennoksen tekijät, valokuvauksen lehtori ja kirjailija Hanna Veselius, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Professori Mariana Kella, tervetuloa.
Kiitos.
Sekä valokuva maisteriopiskelija Petja Heiskanen, tervetuloa.
Kiitos, terve.
Mun tekisi mieli tähän alkuun kysyä, että miten ja milloin te kukin olette tahoillanne törmänneet Barthesin kirjoituksiin ja erityisesti tähän Valoisaan huoneeseen? Mistä se on, mistä teidän oma polkunne tähän on aikana alkanut? Mariana.
No mä oon lukenut tätä varmasti ensimmäisen kerran silloin, kun mä oon aloittanut valokuvan opinnot silloisessa taideteollisessa korkeakoulussa, ja se on ollut vuonna 87 tai 88. Edellinen suomennos oli julkaistu vuonna 85, ja kirja oli aika uusi silloin. Ja se ei välttämättä mua heti silloin puhutellut, mutta sitten myöhemmin mä luin kirjasta vähän enemmän ja erikielisiä versioita. Luin englanninkielisiä ja sitten ranskankielisen myös, ja sitten se alkoi puhuttelemaan mua, ja se on ollut mulle hyvin tärkeä. Kyllä sieltä 90-luvulta saakka, sanotaan näin.
Mites Hanna Veselius?
Mä törmäsin, tai luin tämän kirjan ensimmäisen kerran 90-luvun loppupuolella, kun mä olin opiskelemassa Lontoossa. Mä ostin sieltä sen englanninkielisenä. Suomeksi mä en ole itse asiassa koskaan lukenut kokonaan tuota kirjaa. Mä luin sen englanniksi, ja se kirja on mulla edelleen. Siitä on tullut sellainen eräänlainen muistoesine. Se on aivan teipattu ja kirjoitettu täyteen merkintöjä. Ja mä suhtauduin siihen silloin nuorena sillä tavalla, että niin kuin varmaan moni itse asiassa siihen on suhtautunut, että mä poimin sieltä kaikenlaisia itseäni miellyttäviä lauseita, ja sitten mä käytin niitä sieltä täällä.
Ihan hyvä tapa. Petja, miten olet tähän törmännyt?
No mä muistan, että ekan kerran tästä on puhuttu koulussa, kun mä opiskelin tuolla Lahdessa valokuvausta. Ja sitten tämä kirja tuli mulle ekan kerran vastaan, kun mulla oli ihan tapan lukea tuolla Kaisaniemen kirjaston K3 kellarikerroksessa. Sitten mä olin menossa vessaan. Vessa oli varattu, niin sitten mä jäin pyöriä siihen. Ja sitten siinä oli valokuvakirjojen osasto, ja sitten siinä oli Roland Barthesin Valoisa huone. Ja sitten mä istuin alas ja luin sen yhdeltä istumalta ja laitoin takaisin hyllyä ja ajattelin, että no tulipahan tuokin luettua.
Vielä pyytäisin teiltä kultakin ja pienen niin kuin ikään kuin johdattelun Barthesin ajatteluun sellaiselle ihmiselle, joka ei tunne häntä ollenkaan. Eli siis kuka hän oli ja miksi hänestä nyt kannattaa olla kiinnostunut ja miten hän eroaa tai on samanlainen suhteessa muihin tällaisiin älykköhahmoihin, joita kulttuurialoilla palvotaan. Mutta ihan lyhyesti, koska muuta tästä voisi tehdä tunnin vastauksen jo pelkästään tästä.
Olin just aloittanut. Kysymys oli laajahko, mutta siis hän oli ranskalainen kirjallisuustieteilijä ja kulttuuriteoreetikko, ja alkuuransa aikana myöskin semiologi ja strukturalisti. Ja sitten lopputuotantoaan kohti hän siirtyi tämmöiseen niin kuin minämuotoisempaan, vapaampaan kirjoittamisen tapaan, josta hänet nyt sitten ehkä parhaiten nykyään tunnetaan, ja joka osa hänen tuotannostaan on ehkä parhaiten myös kestänyt aikaa.
Mitäs muut haluaa lisätä tähän?
Joo, Barthan oli niin kuin, hänen ajattelunsa ulottu tosi moneen suuntaan kulttuuria myös, että hän semmoisia ajankohtaisia asioita tarkasteli aktiivisesti ja oli tavallaan semmoinen vähän niin kuin nopea ajattelija, että ei minkään tämmöisen suurten teorioiden rakentaja, vaan pikemminkin niin kuin ihminen, joka tarttuu ympärillä oleviin asioihin ja on syvästi kiinnostunut monenlaisesta teoriasta ja filosofiasta, mutta ei kuitenkaan niin kuin välttämättä johdonmukaisesti alkanut rakentamaan mitään yhtä teoriaa, vaan pikemminkin vastusti sellaista dogmaattista ajattelua.
Petja, mitä lisää tähän jotain ja kerro samalla, että mikä sun ikäluokan ihmistä tässä voisi kiinnostaa?
Niin, no mä veikkaan, että monta ihmistä ei välttämättä edes kiinnosta, mutta mua kiinnosti ja kiinnostaa vieläkin. Ja mä koen, että ehkä sinne Barthesista saa kaikista parhaiten, ainakin itselle on saanut sen, että siitä tekstistä ja ajattelusta sen, että voi vähän niin kuin oppia semmoisen uuden tavan ajatella valokuvaa ja löytää jopa asioita, mitä Barthes ei ole ehkä itse edes miettinyt. Ja se ehkä opetti mulle eniten just ajattelemaan eri tavalla. Kyseenalaistamaan jotain asioita. Ja vähän semmoinen klassinen boksi ulkopuolelta ajattelu.
No mä pitelen käsissäni nyt teidän, Marjana ja Hanna, teidän tuotostanne. Tässä on siis aivan tuore Valoisan huoneen suomennos, kovakantinen, kaunis kirja, joka on myös esteettinen nautinto ihan esineenä. Sekä kirjanen nimeltään Varjokuvain, jonka te julkaisette erillisenä liitteenä tässä omana kirjasena, mutta jollain tapaa tämän Valoisan huoneen vastakappaleena. Ja tämä kirjanen sisältää teidän tekemät artikkelit Barthesista. Ja yleensä yhdessä niin kuin nämä mahtuu tavallaan tähän samaan pahvikoteloon ja muodostaa tämmöisen melkeinpä taskuun mahtuvan kokonaisuuden, ainakin jos on tarpeeksi isot taskut. Ja tämä myös sille ainakin esineenä erilainen kuin tämä aikaisempi suomennos vuodelta 1985, jonka Marjana jo mainitsitkin, Martti Lintusen, Esa Sirosen ja Leevi Lehdon mustakantinen suomennos. Mikä tuossa vanhassa suomennoksessa ja sen ulkoasussa kaipasi mielestänne päivittämistä?
No siis tämä teksti tai siis suomennos, joka on tehty, niin se ei ole niinku tehty tätä vanhaa suomennosta vasten, siis sillä lailla, että nyt tehdään erilainen suomennos, vaan tämä on tehty oikeastaan sen tutkimuksen valossa, mitä Barthin kirjoittamisesta ajattelusta on syntynyt tässä vuosikymmenten aikana, että Barthia on julkaistu esimerkiksi tällä vuosituhannella vielä, eli siis se vanha suomennos on tehty silloin, kun monia asioita ei oikeastaan vielä edes ihan tiedetty. Et ei tiedetty esimerkiksi välttämättä niin hyvin sitä neutrin teoriaa, mitä hän niin kuin pyöritteli ja sovelsi vähän siinä kirjoittamisessaan. Se on tietynlainen ajattelu, joka välttää just se binäärejä ja dogmaattisuutta. Myös monet niin kuin viittaukset siinä alkuperäisessä kirjassa, niin ne on tietyllä lailla vähän kadonnut tai niiden, niin kuin, sanotaan, että niiden juuret on niin kuin vähän hävinnyt siellä käännöksissä. Ja sekin osittain johtuu siitä, että siihen maailman aikaan meillä ei ollut vielä semmoista niin kuin tietovarastoa aika helposti niin kuin meidän saatavilla, mikä meillä on nyt internetissä. Me päästään niin kuin lukemaan hänen muita tekstejä ja päästään sit sillä tavalla niin kuin sen ajattelun jäljille ja niiden käsitteiden jäljille, mitä hän käyttää. Että tämä on niin kuin kirjoitettu tavallaan nyt ihan uudelleen ja suomennettu Ranskasta suoraan. Ja tässä oli hienoa, että Hanna tuli tähän mukaan, koska hänellä on niin hyvä niin kuin suomen kielen taju. Ja mä uskoisin, että se näkyy sitten siinä lopputuloksesta.
mä haluaisin lisätä tuohon kirjaan vielä, että millä tavalla se ehkä on erilainen kuin se aikaisempi suomennus, joka tosiaan on mustakantinen ja se on niin kuin esineenä hyvin toisen näköinen kuin tämä. Tässä me haluttiin Antti Nylenin, joka tämän kustansi ja suunnitteli tämän ulkoasun, niin Antin kanssa haluttiin ensinnäkin siis nimenomaan ikään kuin kunnioittaa sitä alkuperäistä kirjaa, ja tähän on tehty sellaisia typografisia ja painoteknisiä juttuja, jotka ikään kuin viittaa suoraan siihen ensimmäiseen painokseen. Ja myöskin tässä meidän kirjassa niin on otettu alkuteoksessa ollut takakansiteksti mukaan, joka oli hävinnyt kokonaan englanninkielisestä käännöksestä, joka puuttuu siis myös suomenkielisestä ensimmäisestä suomennoksesta ja monesta muusta tämän teoksen käännöksestä.
Joo, ja tämä takakansiteksti on vähän semmoinen kryptinen ja vaatii vähän tulkintaa, jotta lukija ymmärtäisi, että miksi se liittyy tähän kaikkeen. Ja se on hyvä, tätäkin te avaatte näissä omissa artikkeleissa. Mutta jos me puhuttaisiin ensin vähän tästä Barthin tavasta kirjoittaa. Tai tässä kirjassahan nyt ylipäänsä on, hän ottaa tehtäväkseen selvittää, mitä valokuva on, millainen on sen olemus. Ja se vastaus on hyvin ilmeinen. Valokuvan olemus on, että tämä, mikä on kuvassa silloin, kun kuva otettiin, niin se, että se oli siinä, kun se otettiin. Tämä tavallaan ilmeistä, ja että se on melkein nolla informaatiota, hän itsekin sanoo näin tässä, mutta tavallaan se, mitä hän tekee, on, että hän kirjoittaa tästä asiasta niin kiehtovasti, ja hän niin kuin tavallaan sanoo tämän ilmeisen asian niin monipolvisella tavalla, missä hänen oman sivistyksensä tulee tavallaan kiehtovasti esiin. Me palataan tähän niin kuin kysymykseen valokuvaolemuksesta varmasti tässä keskusteluaikana monta kertaa, mutta jos puhuttaisiin tästä tavasta kirjoittaa, niin hänellä on sehän tapa, joka musta tuntuu hyvin intiimiltä, että hän niin kuin pohdiskelee ja tekee sen pohdiskelunsa näkyväksi. Hän tekee näkyväksi sen, että hän on palannut uudestaan, ajatellut tämän asian uudestaan ja muuttanut ehkä käsitystään. Hän saattaa kommentoida, mitä aikaisemmin sanonut, ja se on luontevaa intuitiivista, notkeaa se kieli. Mitä te ajattelette tästä? Miten te luonnehtisitte sitä Barthin tapaa kirjoittaa?
Hän itse luonnehti sitä ainutlaatuisen olennon mahdottomaksi tieteeksi, että hän halusi niin kuin seurata sitä oman mielensä poukkoilua siinä kirjoittamisen tavassaan. Ja niin kuin sä sanoit tuossa tämän lähetyksen aluksi siitä, että miten hän ei yhtään ole pönyttävä, niin se tavallaan on aika hyvä luonnehdinta mun mielestä hänen tavastaan kirjoittaa, koska hän todellakaan ei halunnut pönöttää eikä käyttää minkäänlaisia niin kuin paikallaan pysyviä käsitteitä, vaan hän vaan niin kuin käytti sanoja sillä tavalla siirtyäkseen jotenkin todella orgaanisesti ajatuksesta toiseen ja palatakseen niihin asioihin, joista hän kirjoittaa, niin vähän eri reittiä uudelleen.
Saattaa myös olla vähän hämmentävää, että aluksi tuntuu, että mitä se nyt tarkoittaa, ja onpas jännästi sanottu, että sitten joku saattaa siinä kohtaa pudota raiteilta. Mitä sanotte? Mikä olisi se semmoinen niin kuin lukuasenne tämmöiseen tekstiin?
Se lukuasenne olisi varmaan sellainen, mikä on ollut myös Barthin oma periaate, niin kuin tietyllä lailla ajelehtii sen tekstin mukana. Että hänellä oli tämmöinen ajatus, että kieli itsessään ikään kuin lukitsee asioita, että jos mä sanon, että tämä asia on näin, niin se ikään kuin ei mahdollista semmoista niin kuin ajattelua, joka sitten pystyisi oikeastaan paljastamaan mitään lopulta. Että meillä on niin kuin tapana ikään kuin määritellä asioita, ja hänen tapansa kirjoittaa oli se, että hän yrittää välttää sitä, koska hän käyttää kieltä, niin hänen on pakko niin kuin ikään kuin nimetä asioita, kehystää niitä, laittaa siihen ympärille niin kuin ikään kuin sitä sanallistamista, joka tekee siitä jonkun merkityksen. Sitten hän niin kuin ikään kuin katkaisee sen ajatuksen ja sanoo, että ehkä tämä ei ollutkaan ihan näin, mutta tämä voi olla myös näin. Tai näin. Ja se itse asiassa se kirjoittamisen tapa tekee sen merkityksen. Se kirjoittamisen tapa on osa sitä merkitystä, joka on se, että me ei lukita asioita. Ja varsinkin silloin, kun me puhutaan jostain semmoisesta asiasta, mistä Barth puhuu tässä, asioista, jotka ei on on mahdotonta nimetä. Että meillä on tässä todellisuudessa ikään kuin taso, jota me ei voida nimetä symbolein, eli sanoin, niin sitä täytyy lähestyä toisella tavalla kuin että me sanotaan, että tämä on näin.
No, hän siis kirjaa, tämä on niin kuin tavallaan tutkimusmatka. Hän ei niin kuin lähtiessään kirjoittamaan vielä oikeastaan varmaan edes tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Ja aluksi hän pohtii, että hän loisi jonkinlaisen sen niin kutsutun korpuksen, jonkinlaisen aineiston niistä valokuvista, joiden pohjalta hän pystyisi sanomaan jotain valokuvasta yleisellä tasolla. Mutta sitten hän toteaa, että se on aika vaikeaa. Ja sitten hän päättääkin lähteä liikkeelle omasta henkilökohtaisesta valinnasta, eli niistä valokuvista, jotka hänelle itselleen on ollut merkityksellisiä. Ja hän ajattelee, että jos hän niin kuin tavallaan rupeaa tutkimaan tarkkaan niitä hänelle yksityisesti merkitseviä valokuvia, niin hän voisi siitä johtaa jotain päätelmiä, jotka olisi kaikkien valokuvien kohdalla niin kuin totta. Että voitaisiin vetää joku valokuvan yhteinen olemus tai sitä koskevia johtopäätöksiä niistä. Eli syvälle sisälle katsomalla voisi tavoittaa jotain, joka olisi hyvin yleistä. Mitä te ajattelette tämmöisestä strategiasta noin ylipäänsä? Että löytyykö se sieltä ihmisen sisältä tai hänen niin kuin ikään kuin pitämyksistään tai hänen mieleyhtymistään se?
No mun mielestä se on ihan tosi hyvä strategia, koska mä koen, että me ollaan katsojina ja kaikki me koetaan kuitenkin kaikki valokuvat henkilökohtaisesti, niin sitten se, että lähdetään tutkimaan jotain omia henkilökohtaisia valokuvia, niin sulla on niihin suhde, mitä ei ole kenelläkään muulla, niin sitten sä voit syventyä niihin tosi syvälle. Sitten sitä kautta kaikki muut voisivat ajatella niitä omia henkilökohtaisia kuvia ja ymmärtää samalla tavalla, että mistä Barthes puhuu.
Joo. Sehän on, kun kirjoittajana lähtee tota strategiaa käyttämään, mikä Barthesilla varmaan tässä tosiaan oli, että hän, niin se on aina jonkinlainen riski. Et siinä täytyy vaan luottaa siihen, että jos mä koen jotakin tällaista, niin ei voi olla niin, että kukaan toinen ei kokisi jotain tällaista myös ja sitten mennään sitä kohti.
Hän ei itse valokuvannut, hän ei edes harrastanut sitä. Hän sanoi, että hän oli liian kärsimätön, olisi pitänyt heti saada nähdä, mitä hän olisi saanut aikaa. Et siinä mielessä hän ehkä olisi tykännyt tässä meidän matkapuhelinajasta, jolloin kuvia tehdään helposti. Mutta mitä te ajattelette, onko valokuva nykyisin hyvin erilaista niin kuin toisaalta käytäntönä tai tuotteena sen takia, että me voidaan jo kuvanotto hetkellä nähdä, että millainen kuva siitä on tulossa? Että puhuuko tavallaan Barth niin kuin ikään kuin sellaisesta aikakaudesta, mitä ei enää ole? Hän siis 70-luvun lopulla kirjoitti tämän.
Niin, kyllä. Mitä enemmän valokuvia on ja mitä arkipäiväisemmäksi ne tulee, sitä vähemmän me nähdään niiden omituisuus. Itse asiassa valokuvahan on hyvin erikoinen väline. Se on mykkä ja pysähtynyt ja osoittaa tiettyä hetkeä menneisyydessä. Se on hyvin kummallinen väline, mutta me katsotaan sitä ikään kuin se olisi ihan tavallinen asia. Ja kun me nähdään koko ajan kuvia ympärillemme, niin ikään kuin se valokuvan ikään kuin tämmöinen erityisyys, niin se katoaa. Ja mun mielestä Barth hienolla tavalla niin kuin tässä kirjassa ikään kuin tuo sen esiin. Hän yrittää koko ajan kertoa siitä, mitä hän valokuvassa näkee ja mikä on kaikkien mahdollista nähdä. Mutta ehkä tässä kuvatulvassa häviää.
Miten sitten taas tämä just, että kun hän ei itse tehnyt sitä ja hän sanoo, että hän ei niin kuin ole itse tavallaan koskaan kokenut sitä, mitä valokuvaaja kokee. Niin se on aika jännää, että jos nimenomaan valokuvaa käyttävät taiteilijat on niin kuin innostuneita hänen tekstistään ja kokee se läheiseksi. Että, ja sitten kuitenkin ja hänen huomionsa ei ole pelkästään siinä, mitä kutsutaan taidevalokuvaukseksi vaikkapa nykyisin tai näin. Että hän kiehtoi myös ihan niin kuin tällaiset satunnaisetkin otokset saattoivat kiehtoa, jos niin. Se oli jotakin häntä kiinnostavaa, mutta miten, eikö tämä ole aika kiinnostavaa, että hänen oma tekijyytensä, sitä ei ole tällä alalla, mutta että hän pystyy avaamaan jotakin valokuvasta, joka kiinnostaa sukupolvi toisensa jälkeen.
Joo, siinä on mielenkiintoinen, siinä on jonkinlaista ristiriitaisuutta kyllä, että hän sen auliisti myöntää, että hän ei osaa itse valokuvata. Mutta sitten hän toisaalta joissain kohti teosta niin hyvinkin tarkkanäköisesti kuvailee sitä tilannetta kuin jotain ihmistä, vaikka häntä itseään valokuvataan. Ja moni, minä myös silloin nuorena, kun luin sitä englanniksi, ja toimin muun muassa kuvajournalistina, niin mua jotenkin ärsytti ja montaa muutakin valokuvaa, ammattilaisvalokuvaa. Ja varmasti niin kuin jollain tavalla ottanut päähän se Bartin ajatus, että valokuva ikään kuin on vaan jotain, joka tapahtuu jotenkin. Eikä siinä niin kuin, että se on niin kuin tavallaan välitön. Jonkinlainen jäljenne tai tallenne todellisuudesta. Ja siinähän tavallaan kun tulee minimoitua se kuvaajan ammattitaito ja se rooli ja kaikki, mitä se siinä tekee. Mutta sitten toisaalta kyllä mä luulen, että se kuitenkin puhuu enemmän tuossa teoksessa siitä sellaisesta valokuvan ytimestä. Ja kaikki se ammattimaisuus ja taikka amatöörimäisyys tai kontekstit ja erilaiset julkaisut, niin on sitten sitä muuta, mikä siinä rinnalla kulkee.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua Roland Barthesista ja valokuvasta, ja keskustelemassa ovat valokuvauksen lehtori ja kirjailija Anna Veselius, professori Mariana Kella sekä valokuvan maisteriopiskelija Petja Heiskanen. Barth pohti myös sitä, että miten ihminen haluaa heti luoda myönteisen vaikutelman itsestään ollessaan kuvattavana, ja hän ainakin minua siis itseäni hymyilyttää se, kun hän kirjoittaa, että valokuva kykenee hienovaraisuuteen vain loistavien muotokuvaajien käsissä. Eli kuulostaa siltä, että hänestäkin itsestään otettiin monta sellaista kuvaa, joista ei hän haluaisi tunnistaa itseään. Mitä te ajattelette tästä itse tekijöinä, että siis kun ihminen asetetaan kameran objektiivin eteen, niin millaisia prosesseja siinä ihmisessä käynnistyy ja miten Barth avaa tätä teidän nähdäksenne tätä tilannetta?
No, mä nyt tästä aloitan. No Barth siinä puhuu siitä, että se ihminen niin kuin automaattisesti luo jonkun tämmöisen ilmeen tai olon siitä, että kun se näkee, että linssi on tuossa, niin se kuvaa mua ja sitten se ihminen alkaa esittää jotain, niin sitten siitä katoaa niin kuin se todellisuus. Et sitten hän puhuu siinä just, että se oikea kuva saataisiin otettua vaan silleen, että se ihminen ei tiedä, että hänestä otetaan kuvaa ja sitten saat sen kuvan. Mikä on ihan totta, mutta mä esim. Itse olen semmoinen, että mä en ollenkaan pidä olla, en tykkää olla kamera edessä, mutta sitten mä tykkään ihan hirveästi kuvata. Niin sitten se pitää vaan jotenkin hyväksyä, että ihmiset saattaa tuntea tälleen samalla tavalla kuin minä. Mutta ei sillä mulle niin väliä ole, koska mä oon valokuvaaja ja mä haluan kuitenkin ottaa niistä ihmisistä kuvia, että mua se ei sinänsä niin kuin kiinnosta. Vaikka mä tiedän, että se ei välttämättä ole mukavaa, koska ei se munkaan mielestä aina hirveän mukavaa ole, mutta sitten mulla on kuitenkin se palo ottaa niitä kuvia, niin mä oon jotenkin sivuttanut ton omassa tekemisestä ton aiheen kokonaan.
Niin tapahtuu siinä semmoinen, että kyllähän se välittömästi, kun kamera otetaan esiin, niin ihmisissä tapahtuu sellainen, että he alkaa ikään kuin esittää itseään. Oikeastaan siinä on sellainen, että kuka minä olen tai minkälaisena minä haluan nyt tässä esiintyä. Ja se tulee sieltä ihan varmasti selkäytimestä. Sitä ei tarvitse miettiä, kun se tapahtuu. että Barth oikein, mun mielestä se on hieno kohta siinä kirjassa ja semmoinen, jonka jokainen varmaan voi tunnistaa. Ja sitten myöskin siellä on niitä toisenlaisia poseerauksia, mistä hän puhuu, että on myös tämä mallin poseeraus. Sitten siellä on sekin poseeraus, minkä kuvaaja tekee. Että kuvaaja ikään kuin yrittää saada sinusta nyt jotain irti ja poseerata ikään kuin sitä omaa taidettaan niin kuin tehdessään. Ja sitten siellä on vielä kolmaskin tämmöinen ikään kuin poseeraus, joka tapahtuu siinä, kun katsoja katsoo kuvaa ja näkee oikeastaan sen tilanteen siellä hetken, jolloin se kuva on otettu. Et valokuvassa on monta tällaista kuvaksi asettumisen hetkeä.
Ja voihan sitä ajatella niinkin, että ilman kameraakin kaikki, mitä me teemme yhdessä, on jonkin sorttista poseeraamista. Barth kirjoitti tuon kirjan Syvän surun vallassa. Hän suri hiljattain kuollutta äitiään ja hän ehkä siksi, että hän on surullinen, niin hän myös ruoskii itseään siinä aika paljon. Ja siinä, just niissä kohdissa, missä hän kuvailee itseään valokuvaamisen kohteena, niin hän jotenkin, ne on niin sellaisia itkuvirsimäisiä ne kohdat, että hän todella niin kuin inhoaa itseään siinä kuvattavana ollessaan. Ja sitten hän vertaa itseään kuvattavana siihen omaan äitiinsä, joka on taas sitten hänelle semmoinen täysin niin kuin pyhä ja ihanteellinen olento ja niin kuin semmoinen ihminen, joka osasi olla kuvattavana ilman minkäänlaista teatteria.
Niin, ja rivien välistä ja riveiltä myös paljastuu, että hän kerran jos toisenkin niin kuin vietti aikaa selaamalla nimenomaan äitinsä kuvia. Ja hänen yksi niitä keskeisiä ajatuksia on, että valokuva on erityinen siinä mielessä, että se kykenee pysäyttämään sen hetken, joka muuten katoaisi sinne ajan virtaan. Ja Martin mukaan tämä hetki ei ole vaan niin kuin pysäytetty, vaan se on oikeastaan myös tuotu kuolleista takaisin elävien kirjoihin. Ja toisaalta myös toisinpäin, että vaikka mä nyt valokuvaisin jonkun kukkasen tuossa ja näyttäisin sitä teille vielä tänään, niin tämä valokuvattu hetki on jo mennyt. Tavallaan Martin mukaan siis valokuva ehdottaa, että mikä tahansa valokuvattu asia voisi olla vaikka jo kuollut, niin vaikkei se todellisuudessa vielä olisikaan. Eli se, tavallaan se näkee tämän kuoleman ja valokuvan suhteen jollain lailla erityisenä, mutta sitten, että johtuuko se tosiaan tästä, Hanna mainitsitkin jo, että hän niin kuin tämä, hänen äitinsä, jonka kanssa hän asui vuosikymmeniä, oli juuri kuollut ennen tämän kirjoittamisen alkamista. Niin, että tälleen niin kuin ulkopuolisena sitä niin kuin rupeaa ajattelemaan, että sävyttikö nyt tämä äidin kuolema jotenkin hänen ajatteluaan jotenkin aika voimallisesti, että mitä mieltä te olette, sävyttääkö se sitä jopa liikaa? Et onko tämä niin kuin valokuvan ja kuoleman suhde oikeasti olemassa oleva vai tuleeko se nyt siitä, että hän on niin kuin ikään kuin herkistynyt tällä asialle omassa elämässä?
Niin, en mä tiedä liikaa, mutta kyllähän se voi hyvin sanoa niinkin, että paitsi että se on kirja valokuvasta, niin se on kirja kuolemasta ja elämästä. Että totta kai se sävyttää todella paljon sitä tekstiä.
Joo, siis jos ajattelet sitä kukkaa, mistä puhuit just, että se kukka on vaikka joskus 100 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten tai vuosi sitten kuvattu kukka. Niin kyllähän siinä tapahtuu oikeastaan juuri niin kuin sanoit, vaikka se ei tietysti välttämättä tunnu niin dramaattiselta, mutta sitä voi ajatella sitä kautta, että tuo kukka on jo kuollut. Ikään kuin hän kun kukka odottaa jo kuolemaansa ikään kuin siinä kuvauksen hetkellä. Ja siinä mielessä niin kuin jokainen kuva, valokuva niin kuin ikään kuin osoittaa sitä katsojaa ja ikään kuin vähän niin kuin kertoo sille, että tässä on kysymys niin kuin ajasta ja aika on joku sellainen, joka koskettaa meitä kaikkia. Ja siinä mielessä tämä kirja on niin kuin nimenomaan elämästä ja kuolemasta. Että on meidän ajallisuudesta jotenkin hirveän vahvasti kirjoitettu ja mä luulen, että oikeastaan sen kirjan saattaa olla sen lopullinen merkityskin liittyy oikeastaan siihen. Ei, että valokuva on siinä vaan tällainen väline, jonka kautta tästä kerrotaan.
Tästä äidin valokuvat on keskeinen osa tätä valoisaa huonetta. Niitä ei tässä kirjassa nähdä, siellä nähdään muita kuvia. Mutta yksi näistä äidin kuvista nousee erityiseen asemaan. Hän sanoo löytävänsä äidin, sen todellisen äidin, joka nyt oli sitten juuri poistunut hänen ikään kuin elämästään. Niin hän kaikkien niiden äidistä otettuja valokuvien joukosta, niin hän löytää sen vain yhdessä valokuvassa. Ja tässä valokuvassa hänen äitinsä on itse 5-vuotias. Kuvassa on äiti ja äidin veli ja he seisovat pienellä puusillalla talvipuutarhassa. Ja tässä kuvassa Bart näkee äidin lujaa lempeyttä ja hyvyyttä ja tämmöisiä niin kuin myönteisiä asioita. Ja hän niin kuin ajattelee, että kaikki maailman kuvat on joku tämmöinen niin kuin suuri labyrintti ja sen labyrintin keskeltä hän löytää sitten tämän yhden kuvan. Et onko niin, että jos niin kuin ajatellaan, että teosten joukossa on avainteoksia, jotka on tärkeämpiä kuin muut teokset, niin onko siis ihan, onko tämä ajatus niin, että on ihan tavallisten valokuvien joukossa on valokuvia, jotka on ikään kuin avainvalokuvia, jotka paljastavat jollekin yhdelle ihmiselle hänen oman totuutensa jostakin.
Kyllä.
Se on varmaan Bartin ajatus tässä, joo.
Joo, mitäs tässä nyt kysyttiin? Mä vastasin kyllä ja ajattelin.
Niin, että se kuulosti uskottavalta.
Kuulosti uskottavalta. Niin. Mutta siis niin, se talvipuutarhakuva ja se, että onko se mahdollista katsojalle kokea sitä jotain, niin kyllä on. Ja mä just itse koen valokuvan juuri tällä tavalla, että ne on niin kuin meidän henkilökohtaisia, että jokainen menee joku menee vaikka valokuvanäyttelyyn ja hän kokee sen näyttelyn omien, koska meistä jokainen on erilainen, niin meillä on omat tapamme, miten me ollaan eletty ja missä me ollaan kasvettu ja sitten mennään sinne valokuvanäyttelyyn ja me koetaan se näyttely meidän omista lähtökohdista. Ja sitten sieltä voi resonoida, mikä sieltä resonoida. Sieltä voi olla jollekin, joku kuva voi olla erityisen pistävä ja tärkeä, mutta se voi olla jollekin joku muu. Ja todennäköisesti sille tekijälle se on joku kuva.
Niin hän kuvailee niitä katsomistapahtumia ja sanoo, että jotkut kuvat vetää hänen huomiotaan puoleensa. Että jotkut kuvat ikään kuin kutsuu häntä seikkailuun. Toiset taas ei. Ja kun tämä seikkailukutsu tapahtuu, niin tapahtuu tämmöinen jonkinlainen molemminpuolinen henkiin tai eloon herääminen. Että kuva herää henkiin, mutta myös katsoja herää henkiin. Osaatteko te kuvailla tätä, että millä lailla siis niin kuin tunne niin kuin tavallaan kiinnostaa valokuvassa varttia? Että mikä se tunteen niin kuin vaikutus siinä tai merkitys siinä on?
Se on se kosketus, joka tulee sieltä kohteesta ikään kuin, tulee sieltä kohteesta ja sen valon säteiden vaikutuksesta ikään kuin siirtyy sit katsojaan. Ja se on joku semmoinen, joka todella olisi. Siinä mielessä valokuva on niin kuin ihan erityinen kuva juuri, että se on siitä kohteesta otettu kuva. Tietysti niin me voidaan ajatella, että liikkuva kuva on samanlainen, mutta koska siinä on se oma narratiivinsa, se ei niin kuin pakota ikään kuin ajattelemaan niin paljon sitä ikään kuin sitä hetkeä tai sitä mahdollisuutta, mikä siinä puhutaan niin kuin valonapanuorasta. Siellä on niin kuin joku kohde ollut, jolla on se kosketus siihen katsojaan. Että näin ajattelen, mutta toista mitä sanoit siitä labyrinttimaisuudesta tietynlaisesta tämmöisestä salapoliisikertomuksesta, joka voisi olla siellä kuvien taustalla, niin se on niin kuin tätä kirjaa myös hyvin kuvaa, että siinä on ikään kuin, ollaan niin kuin vähän niin kuin dekkari äärellä, että mikä on valokuvan olemus ja sitä lähdetään etsimään ja itse asiassa siellä on hirveän paljon sellaisia pieniä polkuja, mihin Bart viittaa, mistä hän antaa niin kuin myös niin kuin tällaisia viitteitä, että ajattelenpa tuota ja ajattelenpa tätä ja ajattelenpa vielä tuotakin. Ja tavallaan kun niitä lähtee seuraamaan niitä polkuja, niin tästä kirjasta aukeaa ihan uusia niin kuin tasoja myös. Et se on sillä lailla jännä kirja, että siitä on varmasti siis niin kuin tuhansia sivuja, jos ei 10 000 sivuja kirjoitettu. Ja se on vähän semmoinen runsauden sarvi, jos voisi sanoa näin.
Niin, että uusinta lukemiset tuo uusia sipulin kerroksia ikään kuin esiin. No, jos näistä Bartin tunnetuista käsitteistä joitakin tässä ottaisi esiin, niin ainakin on tämä tunnettuimpia on tämä jaottelu kahteen teemaan, jotka on läsnä valokuvassa. Toinen on tämä studium, eli se on jotakin, viittaa jonkinlaiseen, että kuvassa on jotain keskimääräistä kiinnostavuutta, joka ei ole erityisen polttavaa tai akuuttia, vaan niin kuin keskimääräistä kieltymystä tai mieltymyksen osoittamista. Ja sitten sit on tällaisia niin kuin, vähän niin kuin viiltäviä, pistäviä asioita, joita hän kutsuu punktumiksi, että vähän niin kuin erilainen periaate, että yhtäkkiä kuvassa onkin joku yksityiskohta, joka jotenkin joko hurmaa tai aiheuttaa tuskaa. Voitteko näitä vähän avata, että jos katsotaan nyt valokuvia ainakin mielessämme tällä hetkellä, niin mitä on studium ja mitä on punktum ja miksi niitä kannattaa miettiä?
No mä pääsin just semmoiseen johtopäätökseen, kun mä tätä uutta kirjaa luin, että se punktum, niin se on vaan niin kuin henkilökohtainen tunne jostain valokuvasta. Yksinkertaisimmillaan ehkä, mutta se voi olla kaikkea muutakin.
Se studium on semmoinen kulttuurinen kiinnostus, että jos mä katson jotain valokuvaa, niin mä pystyn niin kuin erilaisten tietojeni ja hankkimani sivistyksen avulla saamaan siitä irti kaikenlaista.
Esimerkiksi, että tässä on nyt Linnanmäen vuoristorata.
Vaikkapa näin. Ja sitten mä voin kaikenlaisia konnotaatioita siitä sitten mielessäni luoda ja liittää sen intertekstuaalisesti siihen taikka tähän asiaan. Mutta sitten se punktum on tosiaan, niin kuin sanoit, se voi olla, se on jotakin, mikä niin kuin naulitsee mut paikalleen ja pysäyttää mut ja lävistää mut. Ja Bartilla tuossa valoisassa huoneessa on sille kaksi merkitystä. Ensimmäinen on tämmöinen sattumuksellinen yksityiskohta, että se on jotain ihan randomia, mikä on, vaan on siellä kuvassa ja kiinnittää huomion. Mutta sitten tuossa kirjan puolivälissä hän päättääkin, että ei tämä meekään nyt näin, että ei se punktum nyt olekaan ainakaan pelkästään tämä, vaan sitten sen täytyykin olla jotain muuta. Ja sitten hän lähtee etsimään sitä siitä, että se onkin se aika. Ja se hallitsee sitten sitä sen kirjan toista puolta. Ja tosiaan se aika ikään kuin koskettaa sitten näyttäytymällä sen valokuvan avulla.
Joo, musta tästä tulikin jo, että Petja, just se, että se on henkilökohtainen jotenkin sellainen asia, joka tulee kuvasta ja joka ikään kuin koskettaa minua tai lävistää minut jollain tunteella, joka voi olla vähän hankala tai sitten se voi olla hurmiollinen, mutta se on kuitenkin jotain, joka niin kuin lävistää sen jokapäiväisen tai jatkuvan semmoisen kerroksen niin kuin ikään kuin tällaisia hallittavia asioita. Se on, ja sitten se aika, mikä siinä nyt tulee tästä kirjan toisessa osassa, että siitä nouseekin se punktum, niin se on se, joka koskettaa meistä jokaista ikään kuin se ymmärrys siitä, että me ollaan ajallisia olentoja.
Hän puhuu osittain ristiriitaisesti ja se on tietysti hänen varmaan tätä strategiaakin tai sitä seuraa hänen niin kuin tavallaan perustavastaan kirjoittaa. Mutta hän esimerkiksi sanoi, että punktum on välitön ja yhtäkkinen, mutta toisaalta voi olla niin, että sitä punktumia ei huomaakaan heti, vaikka se onkin välitön ja yhtäkkinen. Että sitten se saattaa tulla viiveellä se välittömyys ja yhtäkkisyys. Ja sitten toisaalta, että se niin kuin punktum edellyttää sitä, että siis sen huomaa. Että sanotaan, että siinä kuvassa on nyt vaikka joku pesulappu, jos vaikka sitä ei olettaisi siinä olevan, niin se voi olla se punktum. Sitten kun sen huomaa, jos sitä rupeaa liikaa analysoimaan yksityiskohtaisesti, niin Bart sanoo, että se niin kuin katoaa. Eli onko niin, että tavallaan, että jotenkin, että ollaanko me koko ajan tässä niin kuin vaan sen, niin kuin sen oman subjektiivisen kokemuksen sisällä, jolle se valokuva on ikään kuin heräte?
Tässä teoksessa varmaan kyllä pitkälti ollaan.
Niin mä luulen, että paras, jos etsi sellaista mahdollisimman sopivaa hetkeä punktumin löytymiselle, niin etsisin sitä niin kuin jostain omista lapsuuden aikaisista kuvistani. Ja silloin se voi tulla sieltä aika useinkin vastaan. Että jokaisen kohdalla ehkä paras tapa, jos niin haluaisi lähteä sitä etsimään. Että sitä on hirveän vaikea selittää. Että se on niin kuin tavallaan, se katoaa, kun sitä selittää.
Eikä sitä voi myöskään tehdä. Kuvaaja ei voi tehdä sitä tietoisesti, eikä sitä voi millään tavalla niin kuin rakentaa. Se tulee sitten, kun tulee, tai sitten se ei tule. Ja se voi tosiaan muuttua kokonaan. Et se voi olla ensin jonkun naisen kengät, ja sitten se on seuraavaksi sen kaulakoru.
Niin tuosta tuli mieleen vaan, että miksi tämä kirja periaatteessa ehkä on niin hieno, että kun valokuvaa ja kuvaa, tai sä sanoit tuosta, että jos kuvaa tutkii liikaa, niin se punktum katoaa, niin kun valokuva ja kuvaa, niin se kuvaa joka päivä ja se työskentelee niiden kuvien kanssa joka päivä. Niin ehkä se valokuvaaja helposti sokeutuu itse sille valokuvaajalle. Mutta sitten kun Bartes ei ollut valokuvaaja, niin sitten sillä oli se tietynlainen perspektiivi siihen. Ja ehkä sen takia se näkökulma.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua Roland Barthesista ja valokuvasta ja keskustelemassa ovat valokuvauksen lehtori ja kirjailija Hanna Veselius, professori Mariana Kella sekä valokuvan maisteriopiskelija Petja Heiskanen. Joo, palataanko hetkeksi tähän valokuvan olemukseen vielä, että miten siis tuo Barth siis sanoi, että valokuvan olemus on, että se niinku tavallaan vahvistaa sitä esittämäänsä asiaa, että se valokuva on tavallaan kiistaton todiste siitä, että tämä jokin oli. Ja te olette tässä suomennoksessa käyttänyt tästä muotoa, niin kuin tämä oli. Mutta mitä siitä seuraa, että siis tämä tavallaan valokuvan todistusvoima on sitten niin kuin digitaalisen kuvauksen myötä niin kuin murtunut tai ainakin muuttunut tilanne jotenkin toisenlaiseksi? Tämä ajatus on edelleen tietenkin kiinnostava, että mikä on valokuvan olemus, mutta että onko se niin kuin muuttunut sitten Barthin aikojen tämä ikään kuin valokuvan niin kuin olemus?
Just tänään aamuna luin Helsingin Sanomista just palkitun valokuvaaja Markus Jokelan kuvajournalistin haastattelun. Ja häneltä kysyttiin tätä, että millä tavalla valokuvan, ei nyt ehkä olemuksesta siinä jutussa puhuttu, mutta millä tavalla käsitys ja ymmärrys valokuvasta tai valokuva on muuttunut digitaalisuuden myötä. Ja miten tekoälyllä luotujen kuvien olemassaolo vaikuttaa valokuviin. Se oli hauska, miten Markus siihen vastasi siihen kysymykseen, kun hän oli niin kuin melkein niin kuin Roland Barthes, kun hän sanoi, että valokuvan kuitenkin se perimmäinen idea on se, että jokin on ollut sillä kuvaamisen hetkellä siellä sen objektiivin edessä. Että sehän ei ole muuttunut. Ollenkaan.
Niin, jos puhutaan valokuvasta, mutta tekoäly tekee valokuvan näköisiä kuvia tällä
hetkellä. Ne ei ole valokuvia.
Ei ole.
tässä on tämä oleellinen asia oikeastaan kaiken kaikkiaan. Että varmasti niin kuin tekoälykuvat muuttuu yhä enemmän niin kuin uskottaviksi niin kuin valokuviksi. Yhä enemmän ja enemmän varmasti. Mutta ne ei ole valokuvia. Ja se on niin kuin se sitten puuttuu se ikään kuin tieto, että tämä oli. Ja tämä on just se asia, että siellä on täytynyt olla jotain muutakin kuin jotain dataa, josta on yhtäkkiä sitten uutettu jonkunlainen keinotekoinen valokuva, muistuttava kuva.
Barthes kirjoitti todella kauniisti tuossa Valoisassa huoneessa siitä, miten valo on ikään kuin yhteinen iho sen kuvatun kohteen ja sen katsojan katseen välillä. Se koskettaa heitä molempia ja silloin ajalla tai paikalla tai millään ei ole enää mitään merkitystä, kun on tämä yhteinen iho. Ja nyt jos ajattelee tekoälyn tuottamaa kuvaa, niin siihenhän ei ole tarvittu mitään valoa eikä sillä ole mitään ihoa. Se on vaan joukko tietoa, joka on yhdistetty menneisyydestä, sillä ei ole edes mitään mielikuvitusta.
Niin oliko tämä tavallaan tämä just se yhdistävä iho vähän sama, mitä Marjana aikaisemmin sanoi tuosta, että se on niin kuin napanuora tavallaan, valo muodostaa sen niin kuin, niin kuin katkeamattoman ketjun, se valo, joka Napoleonin silmille eikö asettuu, niin on, eikö nyt mä sotken asioita siinä tässä puhuttiin, tähän aloittaa kirjansa valokuva Napoleonin veljestä, että nämä silmät ovat nähneet keisari. Mutta siis se valo on se, niin kuin, mikä Barthesille tuntuu olevan se, joka yhdistää sen tavallaan sen hetken ja sitten sen katsojan. Ainakin sillä valolla, vaikka se on ehkä eri valoa, niin sillä on samat muodot tai samanlainen hahmo. Mutta tuntuu siltä, että Barthesille tämä valo on ensisijaisesti mustavalkoista valoa. Hän ei ollenkaan edustunut värivalokuvauksesta, joka kuitenkin oli sitten jo saatavilla. Hän sanoi, että minusta väri on kuin hiuslisäke tai ihomaali. Ja ilmeisesti nämä ei ollut siis hyviä asioita hänen mielestään. Siis valokuvataiteessa suhtauduttiin pitkään aika tai varauksella väriin, ja nykyisinhän käytetään paljon. Mutta eikö niitä voisi nyt sanoa, että eikö se värikin ole sitä samaa, sitäkin voi ajatella samanlaisena napanuoramaisena jatkumona, että kyllähän me niin kuin toistetaan niitä samoja värejä, vai onko se, mitä te ajattelette, onko siinä joku ero?
Niin no mun mielestä, eikö Barthes sanonut tässä kirjassa, että hän kokee, niin kuin, että mustavalkoinen kuva on niin kuin kuvaa todellisuudesta ja sitten se värikuva on kuvaa jostain muusta. Mutta sitten musta tuntuu, että nykyään se on päinvastoin. Että se värikuva kuvaa sitä todellisuutta. Mutta sitten kun me nähdään pimiössä tehtyä mustavalkovedoksia, niin sitten se näyttää semmoiselta unimaailmalta tai jotain muulta. Ja ainakin se on kääntynyt toi nykyään jotenkin päälailleen.
Totta kai se on ihan sen teknologisen murroksen tietysti ansiota jo. Joskus 90-luvulla se varmaan kääntyi päälailleen, kun tuli värilliset uutiskuvat yleissy ja sitten tuli videot, niin siinä vaiheessa varmaan kävi niin, että historia muuttui mustavalkoiseksi ja nykyaika värilliseksi.
Täytyy ehkä huomioida se, että silloin kun Barthes ton kirjan kirjoittanut, niin värikuvat oli aika yleisiä niin kuin albumeissa. Et ihmiset oli huomannut, että nyt ne saa värikuvia ja niillähän on käynyt aika huonosti niille värikuville, että ne on nyt nykyään sitten semmoisia kummallisen värisiä lopulta, mutta siinä on jotenkin ehkä, mä mietin, että onko siinä mustavalkoisessa joku sellainen, että kun siinä ei ole sitä väriä, niin se ikään kuin redusoituu se valokuvan olemuskin siinä jotenkin paremmin. Et siinä niin kuin, siitä katoo niin kuin ne ylimääräiset viihdyttävät kerrokset ja siellä on vaan jäljellä se valo, joka niin kuin sieltä kohteesta sit säteilee ja siirtyy. Et tietenkin niin kuin valo on aina värillistä, että sitähän ei voi niin kuin kieltää, mutta se jollain tavalla se niin kuin, se tuntuu niin kuin tietyllä lailla niin kuin abstrahoivan sitä ajatusta siitä valokuvan olemuksesta paremmin. Mm.
No, Marttia lukiessa täytyy ehkä tottua siihen, että siellä vilahtelee tällaisia tai että, niin kuin ajatuksia, jotka kytkeytyy muihin tämmöisiin 1900-luvun suuriin ajattelijoihin. Yksi vertailukohta voisi olla esimerkiksi psykoanalyytikko Jacques Lacan, joka oli suurin piirtein Barthin aikalainen, 14 vuotta vanhempi kylläkin. Mariana Kella, olet tässä omassa artikkelissa pohtinut näitä, suhtauttanut tavallaan Barthin ajattelua tähän Lacaniin, jolla oli tämmöinen pyhä kolminaisuus, jako symboliseen, imaginaariseen ja reaaliseen. Meillä ei ehkä aikaa käydä näiden vivahteita tässä, mutta sitten, että se on niinku yksi tämmöinen niinku tavallaan heijastuspinta, ja sitten toinen, mikä sulla nousee siinä esiin, on sitten niinku buddhalaisuus, että miten tavallaan niinku tässä tavallaan kuvia katsomalla voi ikään kuin kokea jotain semmoista niin kuin hävähdyksiä jostakin valaistumisen kaltaisesta tai jostain olotilasta.
Joo, ne on tosi, niin kuin, hän käyttää kyllä tosi voimakkaita ilmaisuja siitä valokuvan kokemuksesta. Se on jotenkin, se on niin kuin hämmästyttävää ja se on leijuva salama ja se iskee sieltä ja pistää läpi, lävistää ihmisen. Että se on, vertaa sitä tämmöisen valaistumisen kokemukseen todella. Ja ehkä me voidaan ajatella jotenkin niin se, että on asioita, joita me ei tässä jokapäiväisessä elämässä oikeastaan enää voida saavuttaa, kun meillä on syntynyt pienen varhaislapsuudessa jonkunlainen niin kuin symbolifunktio ja me ollaan alettu niin kuin ikään kuin määrittelemään asioita ja puhumaan niistä ja meitä katoaa ikään kuin sellainen taso tästä todellisuuden kokemuksesta vähitellen, kun me tullaan aikuisiksi. Ja sitten tämä valokuva, jossa yhtäkkiä on poistettu niin kuin nämä kaikki elementit, muut paitsi se pelkkä kuva on siinä. Ja se ikään kuin, vääjäämättä osoittaa, että meillä on tämmöinen taso. Ja kun se valokuva on sellainen, että se ei niin kuin itsessään puhu. Et sillä se ei niinku itsessään muutu niinku symboleiksi ennen kuin me aletaan siitä puhumaan, niin se ikään kuin pakottaa vähän ajattelemaan sellaista tasoa. Tai se voi pistää tai se voi lävistää sieltä ihmisen, joka katsoo sitä. Ja tätä nyt sitten, hän puhuu tästä Lacanin reaalisesta, että tämä on se taso. Tämä on niinku se taso, joka siellä ikään kuin pilkahtaa. Ja sama taso voisi olla sitten siellä buddhalaisissa käsitteissä myös tämmöinen niin kuin tathata, että sellaisuus, ikään kuin asioiden niin kuin sellaisuus, ilman sitä, että niitä niin kuin määritellään. Mutta meidän kuitenkin nyt tässä täytyy puhua siitä, niin sitten se muuttuu sanoiksi taas.
Se on, me ollaan kielen kanssa tekemisissä ihmisenä ja siitä on vaikea päästä niin kuin sen tuolle puolelle. Meillä on vielä hetki aikaa puhua. Me voitaisiin puhua vähän niin kuin siitä vielä tästä kuvien outoudesta tai hulluudesta, niin kuin hän sanoo. Barthan ei juurikaan puhu valokuvataiteesta. Te kun olette valokuvan taiteen asiantuntijoita ja tekijöitä, tuntuu siltä, että hän on usein kiinnostunut harrastajien ottamista kuvista, vaikka hän sitten toisaalta hän palaa toistuvasti tunnettujen valokuvauksen klassikkomestarien ääreen, kuten André Kärtesin tai niin kuin unkarilaiset sanoo sitä Kärtes Andreen, ne sanoo sukunimi ensin, tai Richard Avedonin kuvien äärelle. Mutta siis valokuvataiteeseen hän suhtautuu epäluuloisesti. Tosin hän ei nyt ehkä tarkoita sitä taidetta, mitä tulee Aallosta tai kuvataide tai taideyliopistosta, vaan hän suhtautuu tavallaan niin kuin siihen sen ajan tällaiseen niin kuin taiteeseen, valokuvataiteeseen, joka jäljittelee ikään kuin maalaustaiteen manneereita tai näin. Mutta hän ajatus on jotenkin, että yhteiskunta pyrkii hillitsemään sitä kuvien outoutta tai hulluutta, ja taide on yksi tapa hillitä sitä, kun sitä ajattelisi ehkä itse, että taiteessa voisi tehdä just toisinpäin. Olisi kiinnostava kuulla, mitä tästä.
No se on tämän kirjan ristiriita nimenomaan, että siis nämä lähestulkoon muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaikki nämä kirjan kuvat on niin kuin oikeastaan suoraan valokuvataiteen kanonin kuvia. Mm. Nämä on tunnettuja kuvia, tunnettujen valokuvaajien tunnettuja kuvia. Ja tässä ehkä tulee juuri esiin se, että Barthe ei itse ole valokuva, eikä hän ajattele tästä kautta, että miten tämä kuva on niin kuin mahdollisesti syntynyt. Vaan hän niin kuin enemmänkin oikeastaan niin kuin ajattelee niitä vaan kuvina ja sitä omaa kokemustaan niistä. Mutta kyllähän tuohon aikaan, kun se kirja on alun perin kirjoitettu, niin kyllä nämä kuvat nimenomaan kuuluu siihen sen aikaiseen valokuvataiteen niin kuin keskiöön.
Toisaalta valokuvan asema taiteena oli vielä hauraampi kuin nyt siihen aikaan, että se, että oli valokuvataiteen kanonissa, ei vielä tarkoittanut sitä, että oli taiteen kanonissa.
Petja, olit sanomassa.
Joo, tai tuli mieleen just se, että mä muistan, kun mä ekan kerran luin tämän kirjan, niin silloin pilkahti päähän se, että tämähän vaan puhuu niin kuin yksittäisistä valokuvista, että nykyäänhän on paljon. Että mennään valokuvan näyttelyyn, missä voi olla satakin valokuvaa ja ne muodostaa niin kuin yhden kokonaisuuden ja se kokonaisuus on se, mitä me tulkitaan. Tai on valokuvakirja ja se yksi kirja on vähän niin kuin yksi kuva ja ne kaikki kuvat yhdistyy toisiinsa. Että siitähän Barthes ei esimerkiksi puhu ollenkaan, mutta ehkä se tuohon aikaan ei sitten ollutkaan niin.
Niin, ehkä siinä niin kuin on sen ajan näitä ikään kuin ajatuksia mukana. Vielä näistä, niin kun hän sanoi, että on tapoja hillitä tavallaan sitä valokuvan, sitä alkuvoimaista tai sitä outoutta tai hulluutta, niin on se, että siitä tulee niin, kuin niin vallitsevaa, että tämä kuvavirta, joka meillä on kaikkialla maailmassa, ainakin ennen näitä meidän, nythän ehkä lyhyt video on vielä, tai se liikkuva kuva on vielä ottanut siitä niin kuin tavallaan enemmän niin kuin tilaa, mutta että kyllähän niin kuin valokuvasta tuli semmoinen niin kuin valtava hyökyaalto, joka on ollut hirveän tärkeä osa meidän kulttuuria. Hän sanoi, että se on tapa hillitä, että kun siitä tulee liian joka paikassa olevaa, niin sitten se menettää tehonsa. Miten ihan lyhyesti tässä ehtii vielä sen sanoa, että miten itse näette tällä hetkellä kuvien tekemisen tässä ajassa ja Barthen valossa ja niin edespäin.
Joo. Kuvien tekeminen on hirveän tärkeää.
No senkin ehdit sanoa, että miksi sinulle?
No se on ainakin, no mulle henkilökohtaisesti se on tapa tulkita tätä maailmaa ja itseäni valokuvan kautta ja se on mulle ihan hirveän tärkeää.
No mähän en varsinaisesti tee itse valokuvia tällä hetkellä. Mä oon siirtynyt kirjoittamaan niistä ja niiden ympärillä, mutta Barthen vierellä mä oon jotenkin päässyt lähemmäs sitä ajatusta, että silloin kun mä vielä valokuvasin, niin mitä mä valokuvasin oikeastaan. Ja nyt kun mä kirjoitan, niin mitä mä oikeastaan kirjoitan. Että hänen ajattelunsa on jollakin tavalla kirkastanut mulle sitä, että sinne kohteeseen ei ehkä koskaan pääse, mutta sinne matkustamiseen on erilaisia keinoja.
Joo, kyllä. Kuvat on tosi tärkeitä, että me ei voida sitä edes ajatella, mitä meidän tämä jokapäiväinen kokemus olisi ilman valokuvaa ja ilman taidetta, niin se voisi olla aika yksinkertaista.
Olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua Roland Barthesta ja valokuvasta ja keskustelevassa ovat olleet valokuvauksen lehtori ja kirjailija Hanna Veselius, professori Marjana Kella sekä valokuvan maisteriopiskelija Petja Heiskanen. Tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Katja Kostiainen ja tuottaja Olli Kangassalo. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä on vuorossa perjantaistudio, jossa Pia-Maria Lehtola ruotii vieraidensa kosmologi Kari Enqvistin, toimittaja, tietokirjailija ja elokuvakriitikko Leena Virtasen ja tieto- ja fiktiokirjailija Tiina Raevaaran kanssa kulttuurin ja median ajankohtaisia ilmiöitä ja arvokysymyksiä. Minun nimeni on Jonni Ruus. Kiitos seurasta.